Και εκεί που πήγαμε λίγο να χαμογελάσουμε το πρωί με την ανατροπή της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο των Ανδρών, που κατάφερε έτσι ένα δευτερόλεπτο πριν να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός με την Ισπανία να είναι μπροστά ένα γκολ και να είναι εκείνη η οποία θα πήγαινε στον μεγάλο τελικό. Ήρθε αυτό το γκολ του Μουναρίθ, ο οποίος ισοφάρισε ουσιαστικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο σε 7-7. Έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Και εκεί λοιπόν δυστυχώς ήρθαν τα πάνω κάτω για την εθνική μας ομάδα, η οποία έχασε την ευκαιρία να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε αυτό το ταξίδι μας, σε αυτή τη βόλτα μας που ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Extra Sport λοιπόν είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Ηλία Διαμάντη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, που έχει δίπλα της τον Σπύρο Γραμμένο και τον Νικόλα Λαζαράκη. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Δυστυχώς λοιπόν, όπως σας είπα, η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης. Έφτασε όμως πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Μετά από αυτή την συγκλονιστική ανατροπή. Ήταν αυτό το γκολ, το καθοριστικό γκολ του Μουναρίθ, ο οποίος ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του κανονικού αγώνα σε 7-7, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί λοιπόν όπου η εθνική μας ομάδα λήγησε με 11-9 και αποκλείστηκε. Και έτσι λοιπόν θα διεκδικήσει πλέον την Πέμπτη στις 12:35 το πρωί το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο τον ηττημένο του άλλου ημιτελικού Ουγγαρίας-Σερβίας. Η εθνική μας λοιπόν με όπλο την άμυνά της και έναν εκπληκτικό Παναγιώτη Τζορτζάτο κάτω από τα δοκάρια, κατάφερε λοιπόν να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ που ήταν 6-2 και είχε προκύψει στο πρώτο ημίχρονο κυρίως από την δυστοχία στον παίκτη παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι οι Ισπανοί είχαν για 4 λεπτά στο δεύτερο οκτάλεπτο μία αριθμητική υπεροχή λόγω της αποβολής χωρίς αντικατάσταση του Χαλιβόπουλου για 2 χτύπημα. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η φάση που έκρινε το παιχνίδι με την συμπλήρωση 2 λεπτών στην δεύτερη περίοδο. Ήταν ένα χτύπημα λοιπόν του Χαλιβόπουλου εκτός φάσης σε αντίπαλο, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψη των διαιτητών, οι οποίοι εξέτασαν το ΒΑΡ, εξέτασαν το βίντεο και έτσι λοιπόν υπέδειξαν αποβολή του Έλληνα Περιφερειακού για βιοπραγία. Ακολούθησε η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γρανάδου. Η Ρόχα για 4 λεπτά λοιπόν έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα, καταφέρνοντας λοιπόν να ξεφύγει με 4 γκολ, 6-2, βάζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό γερά θεμέλια νίκης. Οι διεθνείς έπαιξαν εξαιρετική άμυνα, κράτησαν τους Ισπανούς άσφαιρους σε ολόκληρο το τρίτο οκτάλεπτο, κατάφεραν να μειώσουν σε 6-4. Μάλιστα, περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Γρανάδος αποβλήθηκε με αντικατάσταση για χτύπημα στο πρόσωπο του Γκίλ, αλλά η ελληνική ομάδα έχασε επίθεση με 2 παίκτες παραπάνω. Η Ισπανία χωρίς γκολ για παραπάνω από ένα ημίχρονο, συνολικά 19 λεπτά. Με την εθνική μας, η οποία προηγήθηκε 7-6 στα τελευταία δευτερόλεπτα, 1:48 συγκεκριμένα πριν από το φινάλε του αγώνα της κανονικής διάρκειας με τον Γκίλα. Αλλά όπως είπα, ο Μουνιαρίθη ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και έτσι το μάτς πήγε στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί λοιπόν όπου ευστόχησαν Γενιδουνιάς και Καλογερόπουλος, αλλά αστόχησαν Σκουμπάκης και Κάκαρης. Οι Ισπανοί ήταν πιο εύστοχοι σε αυτή τη διαδικασία και έτσι λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Έτσι λοιπόν η εθνική μας, η εθνική των ανδρών είναι εκτός τελικού, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον προημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων με τη Σερβία πέρυσι στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν η εθνική μας την Πέμπτη στις 12:35 θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Σερβία, η οποία ιτήθηκε από την Ουγγαρία με ένα γκολ διαφορά. Και θα έχει λοιπόν η εθνική μας μία προσπάθεια ακόμα, μία προσπάθεια για να μπορέσει να πατήσει στο βάθρο. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Θοδωρής Βλάχος, ομοσπονδιακός τέχνικος, για το πώς είδε εκείνος το παιχνίδι της εθνικής μας.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που θα πω, ενώ έχουμε αποκλειστεί, ότι αξίζει να πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί πράγματι έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στα παιδιά. Ήταν μετά την αποβολή. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε πλήρως της μιας πολύ σπουδαίας ομάδας, ίσως από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν. Αξίζαμε να πάρουμε την νίκη. Μια αδράνεια στην τελευταία φάση. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο είναι σπεσιαλιτέ αυτού του παίχτη. Όμως δεν κρίνεται όλο το παιχνίδι σε αυτό. Θέλω απλά να σταθώ και να πω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Πράγματι είχαν τρομερά ψυχικά αποθέματα, τρομερή ομαδική προσπάθεια στην άμυνα, στην επίθεση, όσο μας επιτρέπε, γιατί και μας επέτρεψε η ομάδα αυτή, γιατί και αυτή η ομάδα έχει πράγματι πολύ καλά αμυντικά χαρακτηριστικά. Κρίμα, θα ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή που θα είχε γίνει ποτέ σε έναν ημιτελικό και εμείς αυτή τη στιγμή θα ήμασταν ήδη στον τελικό και θα διεκδικούσαμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Αλλά τι να πω, δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή.
Θα μπορέσουμε να γυρίσουμε αυτό το συνέστημα, ας πούμε, και τι είναι αυτό που επικρατεί περισσότερο τώρα? Προφανώς είναι αγχώρια, αλλά γιατί το είχαμε ζήσει κάτι αντίστοιχο και στο προημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων με τον γκολ του Γιάξη σε 1,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Δεν είναι αντίστοιχο. Εδώ αυτή τη στιγμή νιώσαμε όλοι ότι μας αξίζει η νίκη. Και νομίζω το νιώσαν και οι ίδιοι. Μου το είπε ο ίδιος προπονητής, μου λέει: αξίζεται να κερδίσετε. Και λυπάμαι, λέει, πάρα πολύ. Σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια που μου είπε. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά να μένεις πίσω με 3-4 γκολ μετά από μετατράλλητη αποβολή και να μην σκοράρει η Ισπανία για πάρα πολλά λεπτά και να σκοράρει μόνο στο τελευταίο. Τα κάναμε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν προκριθήκαμε. Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για το αυτό που παρουσιάζουμε, υπάρχει ικανοποίηση για την υπερπροσπάθεια και την κατάθεση ψυχής που κάνουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να μην φύγουμε με άδεια χέρια μεθαύριο από τη Σιγκαπούρη. Δύσκολα θα περάσουμε σήμερα, αλλά πιστεύω ότι από αύριο θα συζητήσουμε και θα βρούμε τα ψυχικά αποθέματα να παίξουμε στο μικρό τελικό με ό,τι μας έχει απομείνει.
Ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Θοδωρής Βλάχος. Και πάμε να ακούσουμε τον διεθνή τερματοφύλακα, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, ο οποίος να πω ότι αναδείχθηκε και MVP στον προημιτελικό με την Ιταλία, έχοντας 16 αποκρούσεις, 27 σουτ εντός εστίας, ένα ποσοστό 59%.
Είμαι πολύ περήφανος στην ομάδα. Με παίκτη λιγότερο κρατήσαμε την Ισπανία πάρα πολύ χαμηλά, που για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα του κόσμου. Παίξαμε τέλεια στην αμυνά, φανταστικά. Μπλοκ, συνέχεια, καλλιλοκαλύψεις. Υστερήσαμε μόνο μία στιγμή και το πληρώσαμε. Έτσι είναι αυτό, είναι μεγάλη ομάδα και εμείς μεγάλη ομάδα είμαστε. Δυστυχώς τα λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει να... Πιστεύαμε πολύ θα το πάρουμε φέτος. Το πιστεύαμε. Πάμε να πάρουμε το χάλκινο. Ψηλά το κεφάλι, είμαστε Έλληνες. Πάμε να πάρουμε το χάλκινο. Δεν έχουμε να γυρίσουμε κάτι, είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, χάσαμε. Αλλά η ομάδα κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Τα παιδιά εδώ, οι άνθρωποι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν έρθει, φωνάζουν για μας. Σήμερα ήμασταν εντός έδρας. Και το νιώσαμε πολύ. Μας βοήθησαν, τους ευχαριστούμε. Ελπίζουμε και στο μικρό τελικό να μαζί μας. Και είναι αμαρτία να μην πάρουμε κάτι από αυτό το τουρνουά. Πρέπει να πάρουμε το χάλκινο οπωσδήποτε.
Αυτό ήταν ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακάς μας. Και πάμε να ακούσουμε και τον διεθνή περιφερειακό, τον Νίκο τον Κύλα, ο οποίος σκόραρε μάλιστα για το 7-6.
Πράγματι, όπως το είπατε, είμαστε μια ομάδα η οποία ανέτρεψε το σκορ παρά τα 4 λεπτά λιγότερο. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Θεωρώ πως αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για την κορυφή του κόσμου. Θέλω να πω ένα μπράβο σε όλη την ομάδα. Είμαστε ομαδάρα. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Είναι όλα τα παιδιά τέλεια. Δυστυχώς αδικηθήκαμε. Μάλλον δεν το ήθελε ο Θεός, γιατί είναι δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ελπίζω πως κάποια στιγμή ο Θεός θα μας δικαιώσει και θα τα πάρουμε όλα. Και ξέρω και τι χρώμα είναι και νομίζω ξέρετε και εσείς τι θα είναι όλα αυτά.
Τώρα μένει να διεκδικήσουμε το χάλκινο. Θα έχουμε τα ψυχικά αποθέματα για να το κάνουμε και να πάμε τα χρυσά και για μετά. Γιατί όντως μπορείτε.
Θα έχουμε τα ψυχικά αποθέματα. Είμαστε Έλληνες. Έχουμε την ψυχή που δεν την έχει κανένας. Θεωρώ πως θα κάτσουμε τώρα λίγο. Ναι, μεν μας έπεσε λίγο βαρύ. Θα το καταπιούμε και πάμε γερά για το επόμενο. Δεν κατεβάζουμε κεφάλι. Θα μπορούσαμε να είμαστε χρυσό. Δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Πάμε για το επόμενο.
Τόσο μακριά στη Σιγκαπούρη, πολλοί κόσμοι στην κερκίδα και αποθέωση και στο φινάλε. Αυτό πώς σας έκανε αισθανθείτε?
Είναι ό,τι καλύτερο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη. Είναι, τι να πω εγώ, όταν μπήκα μέσα και είδα όλους αυτούς να φωνάζουν και να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Πώς να το πω, ανατρίχιασα, με είχε πιάσει το κεφάλι μου.
Ήταν ο Νίκος Γκύλας. Και κρατάμε βέβαιως και τη δική του ευχή, αλλά και την ευχή όλων των παιδιών, ώστε την Πέμπτη να μπορέσουμε να πατήσουμε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. 12:35 λοιπόν το παιχνίδι. Μικρός τελικός, Ελλάδα-Σερβία. Είμαστε ομάδα, είμαστε ομαδάρα, όπως πολύ σωστά το επεσήμαναν. Και νομίζω πραγματικά αξίζει για τα παιδιά και την προσπάθειά τους να μην φύγουν έτσι χωρίς τίποτα, με τα χέρια διανά δηλαδή, από αυτή την τεράστια διοργάνωση. Αύριο όμως στις 5:25 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών αγωνίζεται στο μεγάλο τελικό κόντρα στην Ουγγαρία, μετά την σπουδαία νίκη της με 14-10 σε έναν δραματικό ημιτελικό κόντρα στην υπερδύναμη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι λοιπόν μετά από 14 χρόνια θα αγωνιστεί σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το 2011 θυμίζω είχε νικήσει στη Σαγκάη την Κίνα με 9-8, πάλι στην Ασία. Και αύριο λοιπόν θα την δούμε να διεκδικεί για μία ακόμη φορά την κορυφή του κόσμου. Η Ελλάδα έπαιξε και πάλι μαγικό πόλο και έκοψε έτσι κάθε διάθεση στις κοπέλες των Ηνωμένων Πολιτειών με 11 φορές παρακαλώ σε βάθρο, 8 παγκόσμιους τίτλους, 5 στις τελευταίες 6 διοργανώσεις. Έκοψε λοιπόν κάθε διάθεση. Τα κορίτσια λοιπόν την νίκησαν για δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το μετάλλιο στα κορίτσια, στις γυναίκες και πάμε λοιπόν για το χρυσό. Και αυτό είπε χαρακτηριστικά και η Αθηνά Γιαννοπούλου μετά το τέλος του ημιτελικού. Είπε, δεν ξέρω αν το μάθατε, πάμε για το χρυσό. Και μακάρι λοιπόν τα κορίτσια να το καταφέρουν. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε mood Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Θα πάμε όμως στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου σήμερα η εθνική μας αγωνίστηκε στον τελικό του τεχνικού ομαδικού, όπου κατέκτησε την 11η θέση. Η ομάδα μας, την οποία αποτελούσαν η Θάλια Δαμπάλη, η Αθηνά Καμαρινοπούλου, η Ζωή Καράγγελου, η Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, η Δέσποινα Πέντζα, η Σοφία Ριγάκου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπραλή, εκτέλεσε το πρόγραμμά της με θέμα Watch Me και βαθμολογήθηκε με 255,42 βαθμούς που την κατέταξε 11η, δύο θέσεις πίσω από αυτήν που πήρε στον προκριματικό, αλλά με καλύτερη βαθμολογία όμως. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα της Κίνας με 307,80 βαθμούς. Το αργυρό η ομάδα ανεξάρτητων Β, είναι η Ρωσία που κατεβαίνει με τα χρώματα της WA, με 300,61 βαθμούς. Και το χάλκινο η Ισπανία με 294,85 βαθμούς. You look great. Thank you. Επίσης σήμερα στον τελικό του ελεύθερου σόλο γυναικών που έγινε τα ξημερώματα, η Ζωή Καράγγελου στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών ως σολίστ κατέλαβε την 11η θέση. Η νεαρή πρωταθλήτριά μας εκτέλεσε το πρόγραμμά της με θέμα η Μέδουσα και συγκέντρωσε 216,17 βαθμούς. Το χρυσό κατέκτησε η Ισπανίδα Τίο Κάσας με 245,19 βαθμούς. Το αργυρό η Κινέζα Χουι Γιάνξου με 241,0025 βαθμούς. Και το χάλκινο η Βασιλίτσα Χαντόσκα που κατέβηκε ως ανεξάρτητη με 239,54 βαθμούς. Να σας πούμε για τις υπόλοιπες παρουσίες μας στην καλλιτεχνική κολύμβηση από την ημέρα που ξεκίνησαν ουσιαστικά. Στο ελεύθερο ομαδικό λοιπόν η εθνική μας κατέκτησε την 9η θέση στον τελικό, την ίδια θέση που είχε τερματίσει και στον προκριματικό. Στο τεχνικό σόλο των ανδρών στην πρώτη εμφάνιση Έλληνα αθλητή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Μάριος Κρίτσας κατετάγει 10ος στον τελικό του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Ο 16χρονος λοιπόν κολυμβητής του Νόβα συγκέντρωσε 195,22 βαθμούς. Και ήταν ο μικρότερος σε ηλικία μεταξύ των 13 συμμετοχόντων. Ο 30χρονος Αλεξάνδρ Μάλτσεφ που αγωνίζεται ως ανεξάρτητος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου. Για 5η φορά στην καριέρα του, πρώτη όμως σε αγώνισμα του σόλο. Ενώ ο Μάριος Κρίτσας αγωνίστηκε και στον τελικό του ελεύθερου σόλου των ανδρών, πήρε επίσης 10η θέση, την ίδια που είχε και στο τεχνικό σόλο, συγκέντρωσε 167,78 βαθμούς. Στο αγώνισμα αυτό νικητής ήταν και πάλι ο Αλεξάνδρ Μάλτσεφ που διπλασίασε λοιπόν τις νίκες του στην διοργάνωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο Πόλο, καθώς η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού επισημοποίησε σήμερα την εδώ και καιρό συμφωνία του με την διεθνή πολίστρια την Έλενα Ελληνιάδη, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του Πειραϊκού Συλλόγου. 26χρονη λοιπόν περιφερειακή έχει αγωνιστεί σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Εθνικό και πέρυσι στον Άλιμο. Και ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να φορέσει τα ερυθρόλευκα, τα οποία τίμησε επί σειρά ετών ο πατέρας της, ο Σταύρος Ελληνιάδης, ως μέλος της ομάδας μπάσκετ. Η Έλενα έχει κατακτήσει το Len Trophy με τον Εθνικό το 2022 και το Κύπελλο Ελλάδας με τη Βουλιαγμένη το 2019, ενώ το 2023 αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της Α1 ως παίκτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης με 87 γκολ. Με την Εθνική Ομάδα ήταν φιναλίστ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2022 και τρίτη σε εκείνο το 2024 και έχει επίσης στην συλλογή της ένα χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νεανίδων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και ακόμη είναι χάλκινο με την ομάδα νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό του 2016. Λοιπόν, και πριν πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θα πάμε στην κολύμβηση. Ένα νέο έτσι κεφάλαιο δόξας γράφτηκε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Ο Έλληνας λοιπόν υπεραθλητής πέρασε και πάλι το κατόφλι του βιβλίου των ρεκόρ Guinness, καθώς μέσα σε 48 ώρες κατάφερε να κολυμπήσει 151 χιλιόμετρα συνεχόμενα εντός Ολυμπιακής Κολυμβητικής Δεξαμενής του ΟΑΚΑ. Ένας άθλος θα λέγαμε σωματικός και ψυχικός. Ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος για μία ακόμη φορά έφτασε πέρα από τα φυσικά του όρια, σήκωσε έτσι τη σημαία της πειθαρχίας, της προσπάθειας και του οράματος και χρησιμοποίησε λοιπόν την παγκόσμια πλατφόρμα του Guinness για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι με επιμονή, με σχέδιο και με πίστη μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προσωπικά μας όρια και να υπηρετήσουμε έτσι υψηλούς σκοπούς όπως η προστασία του πλανήτη. Λοιπόν, αυτά και με τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, αυτό τον πραγματικά υπεραθλητή, υπερκολυμβητή και όχι μόνο. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
So find another fool like before.
Εδώ είμαστε. Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Ηλία Διαμάντη στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Νικόλα Λαζαράκη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η ελληνική κολύμβηση θα λέγω ότι ζει έτσι μία από τις πιο εντυπωσιακές εποχές της. Το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην πισίνα από τον Απόστολο Χρήστου, οι παρουσίες τον τελευταίο καιρό σε τελικούς παγκοσμίων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και μία εθνική ομάδα που κατεβαίνει πλέον με προσδοκίες για διακρίσεις και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης δείχνουν έτσι πόσο πολύ έχει αλλάξει το τοπίο στην ελληνική κολύμβηση. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη νέα σελίδα του αθλήματος νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και κάποιους αθλητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το νέο οικοδόμημα και έναν τέτοιο αθλητή φιλοξενούμε σήμερα. Είναι ο Άρης ο Γρηγοριάδης, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 50 μέτρα ύπτιο το 2005 στο Μόντριαλ, δύο φορές χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 και στα 100 ύπτιο το 2008 και το 2012, με συνολικά 6 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα έλεγα ότι υπήρξε για χρόνια η σημαία της ελληνικής κολύμβησης. Προπονεί πλέον τη νέα γενιά μέσα από την Ακαδημία Αστέρια στη Θεσσαλονίκη, στον ίδιο σύλλογο που γυμνάζεται και ο Απόστολος Σίσκος, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της νέας εθνικής ομάδας που αγωνίζεται στην Σιγκαπούρη. Ο Άρης Γρηγοριάδης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Extra Sport και τον καλωσορίζουμε. Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Να είσαι καλά. Όλα πολύ καλά.
Όλα πολύ καλά.
Μάλλον να ξεκινήσει η κολύβηση σιγά σιγά.
Έχεις αγωνία?
Ναι, ευχάριστη αγωνία. Θέλω να δω όλα τα παιδιά. Όπως είπατε, είναι νέα παιδιά. Με όρεξη και πάθος να αγωνιστούν και μακάρι να φέρουν και τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
Αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια από τότε που έπεσες για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα.
Ναι, περίπου το 2017-2018.
Τι νιώθεις, αληθιάρη, όταν το σκέφτεσαι, σου λείπει η πισίνα από τη θέση του αθλητή? Γιατί σίγουρα από τη θέση του προπονητή δεν σου λείπει. Έχεις γεμίσει έτσι μέσα σου με όλα αυτά τα οποία έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, ή κάποιες φορές έτσι θα ήθελες να φορέσεις και πάλι το μαγιό?
Νιώθω ολοκληρωμένος, νιώθω σίγουρος, νομίζω δεν μου λείπει. Μου λείπει να πάω να κολυμπήσω για μένα, να κάνω αυτό που θέλω, να κολυμπήσω με ηρεμία, με ευχαρίστηση. Μου αρέσει πολύ να βλέπω αγώνες κολύβησης, αγώνες πόλο και τα αθλήματα. Έφυγα γεμάτος, είχα χαρούμενος και έτσι χωρίς αποθυμένα. Δηλαδή έκανα αυτό που ήθελα, αυτό που αγαπούσα, μέχρι το σημείο που ήθελα και το όριο που ήθελα.
Πάντως, μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης σου ξυπνά αναμνήσεις από την δική σου πορεία, έτσι? Υπάρχουν στιγμές που έρχονται στο μυαλό σου πιο έντονα σε τέτοιες περιπτώσεις?
Έρχονται οι τελικοί, έρχονται η αναμονή πριν βγεις να αγωνιστείς, έρχονται νομίζω πιο πολύ οι στιγμές της αγωνίας και του άγχους ή πριν κολυμπήσεις ή όταν τερματίσεις και περιμένεις να δεις στον πίνακα το αποτέλεσμα που αναζητάς. οι έντονες γενικότερα στιγμές.
Ποια έτσι στιγμή θυμάσαι περισσότερο, ποια είναι εκείνη η οποία σε συγκινεί?
Σίγουρα το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ. Ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία και είναι πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου με τον καλύτερο τρόπο. Και νομίζω και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό στο Κατοστάρι το 2012. Ήταν μια δύσκολη κούρσα, θυμάμαι, αρκετά έντονη, εξαντλητική, αλλά καταφέραμε στο τέλος και πήραμε το χρυσό μετάλλιο και το αποτέλεσμα που θέλαμε.
Τώρα πια ως προπονητής ζεις τα πράγματα αλλιώς. Είναι περισσότερο ή λιγότερο αγχωτικό να βλέπεις τους αθλητές σου να αγωνίζονται σε σχέση με τον αγωνίζεσαι εσύ ο ίδιος?
Καλή πώς το βιώνεις? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποια είναι η σωστή απάντηση. Νομίζω ότι από τον προπονητή δεν μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Μπορείς να το δεις, μπορείς να κατευθύνεις τον αθλητή, μπορείς να τον οδηγήσεις, αλλά την τελική απόφαση, την πράξη την κάνει ο αθλητής. Νομίζω σαν προπονητής ίσως έχω λιγότερο άγχος τη στιγμή του αγώνα. Ίσως έχω περισσότερο άγχος και αγωνία στις προπονήσεις ή πριν. Τη στιγμή και την πράξη του αγώνα νομίζω το μεγαλύτερο βάρος το κουβαλάει ο αθλητής.
Ναι. Πάντως είναι καλό να είναι ψύχρεμος ο προπονητής και αυτό να το βλέπει ο αθλητής.
Σωστό.
Γιατί
ναι,
του μεταφέρεις και ένα σύστημα έτσι, με ένα συνέστημα σιγουριάς.
Πρέπει να το μεταφέρεις αυτό στον αθλητή, να είναι σίγουρος, να του δώσει μια κατεύθυνση ξεκάθαρη και στο λάθος, στο κακό αποτέλεσμα να έχεις το μυαλό να το αναλύσεις έτσι χωρίς συνέστημα και να πάρεις σωστή απόφαση για τη συνέχεια.
Άρη Γρηγοριάδη, η εθνική μας ομάδα μετέχει με υψηλές προσδοκίες σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Εσύ λοιπόν τι περιμένεις να δεις από τους Έλληνες κολυμπητές?
Αυτό που περιμένω να δω είναι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Αν ξεπεράσουν τον εαυτό τους και κάνουν ρεκόρ, θα έρθουν και εκθέσεις, θα έρθουν και τα μετάλλια, που αυτό θέλουμε όλοι. Με ένα ατομικό ρεκόρ σε μια μεγάλη διοργάνωση είναι αυτό που σε οδηγεί βήμα-βήμα στο να πάρεις το κάτι παραπάνω, να πάρεις τον τελικό, στην οκτάδα και από εκεί και πέρα, αν να πάνε καλά, να εκδικεί σας και ένα μετάλλιο.
Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου έτσι, οι κολυμβητές που ξεχωρίζουν σε αυτή την αποστολή, σε ποιους πέφτουν έτσι δικαίως τα περισσότερα βλέμματα?
Σίγουρα στον Απόστολο Χρήστου, που είναι και η ενεργεία Ολυμπιονίκης μας, στα 200 και στα 50 και στα 100, ανάλογα τι θα αγωνιστεί. Και φυσικά ο Απόστολος Χρήστου, ο Απόστολος Σύσκος, συγγνώμη, έχουμε δύο Απόστολους, τρεις μάλλον.
Τρεις Απόστολους.
Τρεις Απόστολους, ναι.
Και ο Παπαστάμος.
Είναι και στα 400 μικρής Παπαστάμος. Ο Απόστολος Σύσκος φυσικά, όπου νομίζω ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το έδειξε φέτος, έσπασε το ρεκόρ στα 200 ήπιο. Όλη τη χρονιά είναι εξαιρετική και πιστεύω θα κάνει και θα απογειωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη.
Εσύ που τον ζεις λοιπόν από κοντά εκεί στο σύλλογο, πώς τον βλέπεις έτσι να εξελίσσεται?
Την προπόνηση θα πω απλά ότι είναι μαγικός, ότι εκτός από την ένταση και το βάρος προπόνησης κρατάει πάρα πολύ ψηλά την ποιότητά του, ίσως να μην έχω ξαναδεί έτσι κολυμπητή στην Ελλάδα που να είναι έτσι όπως ο Απόστολος ο Σύσκος. Το τύπο της προπόνησης που κάνει έτσι, μιλάμε για τις μεσαίες αποστάσεις και με τον τρόπο που προπονείται και με τον τρόπο που κολυμπάει. Είναι ξεχωριστός σε αυτό που κάνει, αρκετά ξεχωριστός.
Θεωρείς λοιπόν ότι είναι από τους αθλητές εκείνους έτσι που λανσάρει, να το πω, ένα διαφορετικό σύστημα?
Πάνω στη δουλειά του, έτσι όπως την κάνει, έτσι όπως είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και τον βλέπω πόσο αφοσιωμένος είναι, πόσο σχολαστικός είναι πάνω στη δουλειά του και με πόσο υψηλή ποιότητα δουλεύει και αυτός και ο προπονητής του, ο Στέφανος, ο Ζαφυριάδης. Ναι, είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Πάντως είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα ζει τα τελευταία χρόνια μεγάλες στιγμές, έτσι, και σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά. Και στους Ολυμπιακούς με αυτό το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην πισίνα από τον Απόστολο Χρήστου. Πώς σχολιάζεις λοιπόν εσύ αυτή την πρόοδο, τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει?
Πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Η νοοτροπία γενικότερα και με την αλλαγή στην Κολυμπητική Ομοσπονδία, με την αλλαγή της διοίκησης από το 2019, τον πρόεδρο, θα επιβίωσε τη λέξη ποιότητα και προσεγγίζουν αλλιώς το κομμάτι της κολύβησης. Και αυτό φέρνει και τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί είναι από ανθρώπους της κολύβησης, από πρωταθλητές, από προπρωταθλητές που έχουν εμπειρία, που έχουν γνώση, που έχουν αφοσίωση και πάθος. Και αυτό το εφαρμόζουν, γιατί Με το παλιό μυαλό του πρωταθλητή μπορούν εύκολα να εξαφανίσουν ό,τι προβλήματα δημιουργηθούν πάνω στον τομέα της αγωνιστικής κολύμβησης του πρωταθλητισμού και να δώσουν στα παιδιά αυτό που χρειάζονται και αυτό που ζητήσουν με τον σωστό τρόπο.
Αρέσει τώρα που έζησες από μέσα την κατάσταση. Τι διαφορές βλέπεις ανάμεσα στο τότε, στα δικά σου χρόνια, με το τώρα? Πού είμαστε καλύτεροι σήμερα και πού χρειαζόμαστε ακόμη έτσι, περισσότερη δουλειά?
Εγώ είσαι και τα καλά χρόνια, στο 2004, έζησα και τα άσχημα χρόνια του 2012 λόγω της κρίσης. Έζησα και τα καλά και τα κακά. Πιστεύω, νομίζω, έχουμε ξεπεράσει το άσχημο το κομμάτι. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πάντα θέλω να τα βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Είμαστε, πιστεύω, σε καλή πορεία, στην καλύτερη πορεία. Αυτό είναι και η επιτυχία των παιδιών τα τελευταία χρόνια. Αν πάρεις δηλαδή τους Παραευρωπαϊκούς, τα Παγκόσμια και την τωρινή Ολυμπιάδα. Πιστεύω ότι έχουν βρει το μοτίβο και το μοντέλο. Είναι σε ανθρώπους αξιόλογους και τους έχουμε όλοι απόλυτη εμπιστοσύνη. Μαζί με τα παιδιά εξελίσσονται φυσικά και οι προπονητές και οι παράγοντες και οι άνθρωποι της κολύβησης. Αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των προπονητών, όλων των ανθρώπων εκεί, σίγουρα θα υπάρχει και η πρόοδος και η απόδοση και η βελτίωση.
Η κατάσταση με τα κολυμπητήρια εκεί στη Θεσσαλονίκη πώς είναι, αλήθεια?
Αυτό ήθελα να πω τώρα. Το Εθνικό Κολυμπητήριο εδώ σε μας έχει κλείσει. Ήταν ένα τραύμα για τον κολυμπητικό κόσμο της κολύβησης. Θέλουμε να βρεθεί γρήγορα λύση. Βρίσκονται λύσεις. Θέλουμε και πιο γρήγορα. Γιατί πολλά παιδιά μείναν έξω από το σπίτι τους, έξω από το κολυμπητικό του σπίτι, το αγωνιστικό του σπίτι, που ήταν το εθνικό. Φιλοξενούσε πάρα πολύ κόσμο. Χρειάζεται σίγουρα η κολύβηση. Να βρεθεί λύση βασικά και με τους Δήμους. Αμέσως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος, μας έδωσε τη λύση. Μας φιλοξενεί και στο κολυμπητήριο της Τούμπας και τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά θέλουμε ίσως λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί είναι τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Η πόλη υποφέρει και τη χρειάζεται τώρα τη βοήθεια. Όχι μετά, τώρα.
Άρα κατανοώ ότι αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να φρενάρει αυτή την πρόοδο στην ελληνική κολύμβηση, θα είναι το θέμα των κολυμπητηρίων, έτσι?
Ναι, σίγουρα το θέμα των κολυμπητηρίων. Πάντα είχαμε. Έχουμε κολυμπητήρια, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, νομίζω, το χειμώνα. Αυτό είναι το θέμα με τα κολυμπητήρια. Ότι δεν μπορούμε να συντηρηθούμε για να μείνουν ανοιχτά το χειμώνα που τα χρειάζονται τα παιδιά.
Εκεί στο Σύλλογο Αστέρια, πόσα παιδιά γυμνάζονται καθημερινά?
Έχουμε μια πολυπληθής ομάδα. Και όλο το τελευταίο πρωτάθλημα στις ακαδημίες των προαγωνιστικών και το μίνι από 8 έως 12. Στο πρώτο πρωτάθλημα των προαγωνιστικών κατεβάσαμε 175 παιδιά, που ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που έχει κατέβει ποτέ στην Ελλάδα. Έχουμε τα παιδάκια τα οποία αυτό μας ενδιαφέρει στην Ακαδημία των Αστεριών είναι πρώτα να είμαστε παιδαγωγοί και μετά να είμαστε προπονητές. Θέλουμε να μεταδώσουμε τα στοιχεία και όλα τα σωστά πράγματα που είναι αθλητισμός και κολύμβηση και να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό. Αυτό έχουμε σαν προτεραιότητα.
Και δουλεύοντας, φαντάζομαι, εσύ δουλεύεις με μικρά παιδιά, κυρίως με τις ακαδημίες.
Εγώ δουλεύω, ναι, από 10, 11 και 12 ετών. Ναι.
Που είναι πραγματικά οι πιο δύσκολες ηλικίες, έτσι, και νομίζω ότι οι καλύτεροι προπονητές θα πρέπει σε αυτές τις ηλικίες να πηγαίνουν. Είναι λάθος αυτό που λένε, ότι σίγουρα ένας φτασμένος αθλητής χρειάζεται επίσης ένα πολύ καλό προπονητή, αλλά νομίζω ότι και στις μικρές ηλικίες, γιατί τα παιδιά από την ηλικία των 10 χρονών θα φτιάξουν τις βάσεις. Έτσι, και θα αγαπήσουν το άθλημα.
Σωστό. Και να αγαπήσουν τον άθλημα και να μάθουν να κολυμπάνε σωστά, με σωστή τεχνική, να υπάρχει εξέλιξη. Αλλά είναι κάτι που και εγώ το προτιμώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν αυτές τις ηλικίες. Είναι ευχάριστες ηλικίες. Υπάρχει δημιουργικότητα. Δεν υπάρχει τόσο πολύ, βέβαια, και το άγχος με τους χρόνους. Και είναι κάτι που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ.
Σου θυμίζει, φαντάζομαι, και τα δικά σου τα χρόνια. Έτσι, κάπου εκεί πρέπει να ξεκινήσεις κι εσύ, σε αυτή την ηλικία,
Περίπου, ναι, λίγο πιο μικρός, γύρω στα 6 χρόνια, νομίζω.
Άρα, λοιπόν, τι θα έλεγε σήμερα σε ένα παιδί αυτών των ηλικιών, έτσι, από τα 8 και πάνω, που ξεκινάει η κολύμβηση και βλέπει τα παιδιά αυτά να διακρίνονται σήμερα?
Να έχει τα νέα παιδιά αυτά σαν πρότυπο, να περνάει καλά, να αγαπήσει το άθλημα της κολύμβησης, να μάθει να κολυμπάει σωστά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν μετά. Δεν χρειάζεται να το σκοτίζουμε το παιδί, να το βάζουμε στο παιδί πράγματα στο μυαλό του τα οποία δεν χρειάζεται να σκεφτεί σε αυτή τη μικρή ηλικία. Να τα απολαμβάνει, να περνάει ωραία, να κολυμπάει, να γίνεται καλύτερος, δυνατός και πιο υγιής.
Και ο καλύτερος, νομίζω, θα φανεί στο μέλλον.
Ναι.
Χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Μάλιστα.
Σωστά.
Λοιπόν, Άρη Γρηγοριάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ.
Εύχομαι ό,τι επιτυχίες είχες ως αθλητής να τις έχεις και ως προπονητής.
Μακάρι, να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ.
Μας. Να είστε καλά.
Γεια σου.
Too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me?
Έλληνες ιστιοπλόοι, να σας πω ότι μπήκαν με το δεξί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ήλκα, Ήλκα 4 Youth, που διεξάγεται στο Λος Άντζελες. Μετά τις δύο πρώτες ιστιοδρομίες στα αγόρια, τα τέσσερα από τα 8 πρώτα σκάφη είναι ελληνικά, αλλά και στα κορίτσια. Οι αθλητριές μας είναι στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική και δύσκολη διοργάνωση, στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 240 ιστιοπλόοι από 38 χώρες και αναμένεται έτσι μεγάλη μάχη για τα μετάλλια και την πρώτη δεκάδα. Θυμίζουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνίας που έγινε πριν από λίγες μέρες, οι ιστιοπλόοι μας πανηγύρισαν 2 μετάλλια. Το χρυσό με τον Εμμανουήλ Αναστάσιο Βομβίλα και το αργυρό με τον Κωνσταντίνο Πορτοσάλτε. Οπότε ανάλογος είναι και ο στόχος σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα της Αμερικής. Αναλυτικά λοιπόν στα αγόρια τρέχουν 140 σκάφη από 31 χώρες και πρώτος είναι ο Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβίλας, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη και στην τρίτη αντίστοιχα θέση και έχει 4 βαθμούς ποινής. Ο Γιώργος Ομπουγιούρης βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς ποινής. Ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε έκτος με 12 βαθμούς. Ο Στέφανος Σαμαράς κατέχει την 8η θέση με 13 βαθμούς ποινής. Ενώ ο ίδιος αθλητής στην κατηγορία κάτω των 16 είναι δεύτερος. Στα κορίτσια τώρα αγωνίζονται 100 σκάφη από 33 χώρες, όπου η Νεφέλη Ποδιάδη τερμάτισε 8η και στην δεύτερη θέση αντίστοιχα με 10 βαθμούς ποινής και είναι τρίτη στην γενική κατάταξη. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελένη Αλχανάτη με 11 βαθμούς. Πολύ καλά πάει και η Δέσποινα Θεοδωροκοπούλου, η οποία είναι 14η με 21 βαθμούς ποινής. Μακάρι λοιπόν τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι το ίδιο καλά και στις υπόλοιπες ιστιοδρομίες. Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα όμως έχουμε και στην Ξηφασκία. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουλίου διεξάγεται λοιπόν στην Τυφλίδα της Γεωργίας και συγκεντρώνει την ελίτ του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Οι καλύτεροι λοιπόν ξηφομάχοι θα αναμετρηθούν σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα, διεκδικώντας τους τίτλους και τα μετάλλια της κορυφαίας διοργάνωσης της μετά-Ολυμπιακής χρονιάς. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από δυνατή ομάδα 14 ξηφομάχων, 2 ανδρών και 12 γυναικών, ενώ θα έχει παρουσία και στα ομαδικά με 2 εθνικές ομάδες. Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα, που είναι σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου στην σπάθη, νούμερο 5 και νούμερο 11 αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη, είναι τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής αποστολής. Θα αγωνιστούν απευθείας στο κύριο σταμπλό των 64 την Κυριακή. Οι δύο αθλήτρες έχουν φέρει στη χώρα μας και τα 4 μετάλλια στην ιστορία της ελληνικής ξηφασκίας στο θεσμό. Αργυρό το 2023 και το χάλκινο το 2022 από την Γεωργιάδου και τα δύο χάλκινα το 19 και το 23 από την Γκουντούρα. Επίσης, η Αθηναής Μαυρικάκη και η νεάνιδα η Αλίνα Ικουρούση θα μετάσχουν στον προκριματικό του ατομικού της πάθης με στόχο να συνοδέψουν στο κύριο σταμπλό της Γεωργιάδου και Κουντούρα, ενώ και οι τέσσερις μαζί θα αγωνιστούν και στο ομαδικό. τετράδα θα έχει η Ελλάδα τόσο στο ξύφος μονομαχίας με την τετράδα του φετινού Βάθρου, την Αριάθνη Νάσκαρη, την Ανδριάνα Θεοδωροπούλου, την Νεφέλη Ροδοπούλου και την Νικόλ Χατζησαράντου, όσο και στο ξύφος ασκήσεως με την Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, την Μαρία Χαλδαίου, τη Μαρία Στάμος και την Σοφία Ιωάννου. Πέρα από το ομαδικό της σπάθης γυναικών, η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση και στο ομαδικό του ξύφους μονομαχίας γυναικών. Οι μοναδικοί Έλληνες που θα μετάσχουν στο φετινό παγκόσμιο είναι ο Νίκος Κοντοχριστόπουλος στο ξύφος ασκήσους και ο Δημήτρης Καφαταρίδης στη σπάθη. Στο ξύφος μονομαχίας μετέχουν συνολικά 217 αθλητές και 181 αθλήτριες, στο ξύφος ασκήσους 162 αθλητές και 143 αθλήτριες και στη σπάθη 151 αθλητές και 143 αθλητές. Λοιπόν, θέλω να σας πούμε ότι σήμερα το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για την διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036. Το Κατάρ, το οποίο φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Σέιχης Αμπντουλχαραμάν Αλθανή, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων. Από τη νέα διαδικασία ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία εγκαινιάστηκε με την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032 που θα γίνουν στο Brisbane το 2021, μια διοργάνωση για την οποία το Κατάρ είναι ήδη υποψήφιο. Πλέον οι υποψήφοι δεν υποχρεούνται να αναγγέλουν την παρουσία τους δημόσια, αλλά ανταυτού διεξάγουν σε μεγάλο βαθμό εμπιστευτικές συζητήσεις με τη ΔΟΕ μέχρι την τελική έγκριση της Συνόδου. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ, ο Τόμας Μπαχ, έχει τονίσει ωστόσο ότι έχει έναν διψήφιο αριθμό χωρών που ενδιαφέρονται για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036 και του 2040, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας. Η επιλογή τώρα της διοργανώτριας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036 θα είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα της νέας Προέδρου της ΔΟΕ, της Κίριστι Κόβεντρι, η οποία ανέλαβε τα καθηκοντά της στις 23 Ιουνίου. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση λοιπόν που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Νικόλας Λαζαράκης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Όπου θα έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πόλο των Γυναικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία στις 5:25. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.